У адпаведнасці з пажаданнем святога айца яго візіту былы канцэнтрацыйны лагер Аўшвіц-Біркенаў будзе насіць характар малітвы ў цішыні. Там не будзе ніякіх прамоў, адбудзецца толькі дэкламацыя псальма 130-га, паведаміла апостальская нунцыятура ў Варшаве. Самалёт з Францішкам на борце 29 ліпеня каля 9:20 прызямліцца на ўзлётна-пасадачнай паласе, размешчанай недалёка ад былога канцлагера. Адтуль закрытым аўтамабілем ён праедзе да галоўнай брамы мемарыялу і затым электрамабілем да блоку 11, дзе яго будзе вітаць прэм'ер-міністр Польшчы. Там пантэфік сустрэнецца з групай 15 ахвяр халакосту, памоліцца ля сцяны смерці, да якой паставіць запалены зніч. Потым Францішак зойдзе на кароткую асабістую малітву ў камеру смяротнікаў, дзе ўтрымліваўся святы Максіміліан Марыя Кольбе. Папскі візіт у гэта месца супадзе з 75-годзем з дня смерці мучаніка. Пасля святай цец зробіць запіс у кнізе наведвальнікаў. Затым ён адправіцца да помніка ахвярам у Біркенаў. Тут ён спачатку памоліцца ў цішыні перад табліцамі, прысвечанымі памяці ахвяр розных народаў, а затым запаліць зніч. Рабін прачытае псалм 130 на іўрыце, малітву працягне адзін з праведнікаў сярод народаў свету. У непасрэднай блізкасці да помніка размесціцца 25-асабовая група праведнікаў, якіх затым прывітае святай Отец. Змена праграмы ў былым канцлагеры Аўшвіц-Біркенаў адбылася на асабістае жаданне святога айца. Ён сказаў гэтым падчас прэс-канферэнцыі 26 чэрвеня на борце самалёта падчас вяртання з Арменіі.